ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនសេរីជារៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ9រោចខែអាសត់ឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែតុលាឆ្នាំ2017បាទព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅសម្តេចហ៊ុនសែនថាស្ត្រីកាន់តែមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់គួរឲ្យកោតសរសើរសម្តេចហ៊ុនសែនអំពាវនាវដល់ឧត្តមសិក្សាទាំងអស់កុំឲ្យកំណត់និទ្ទេសឲ្យចូលប្រឡងសាលារបស់ខ្លួនមន្ទីរពេទ្យមួយដែលផ្ដល់ការព្យាបាលកុមារដោយមិនយកកម្រៃអំពាវនាវរកជំនួយចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកបញ្ជូននាវាជើងទឹកដ៏ធំមួយទៀតទៅសមុទ្រកូរ៉េរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតតទៅនេះខ្ញុំបាទជួនស្រីសំជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរចំពោះស្ត្រីដែលបានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនាឆ្នាំ2017នេះថាមានចំនួនច្រើនជាងបុរសដែលសម្ដេចថាអត្រាប្រឡងជាប់របស់ស្ត្រីនេះគឺគួរឲ្យកោតសរសើរការថ្លែងដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សនិទ្ទេសអានាឆ្នាំ2017នេះនៅឯវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញសូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីខ្ញុំបាទដូចតទៅ
គណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចូលរួមប្រឡូកក្នុងសង្គមតាមរយៈការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនចូលទៅបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈក៏ដូចជាវិស័យឯកជននោះគេសង្កេតឃើញថាស្ត្រីកាន់តែមានភាពក្លាហាននិងខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្ដុះសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផងដែរកាលពីសម័យមុនគេធ្លាប់តែឮពាក្យថាស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំតែនាពេលបច្ចុប្បន្នពាក្យនេះត្រូវបានបាត់បន្តិចម្ដងដោយសារតែស្ត្រីពុំត្រូវបានរើសអើងដោយពីមុននោះទេជាងនេះទៅទៀតនោះស្ត្រីក៏មានសមត្ថភាពដូចជាបុរសផងដែរសម្ដេចហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាស្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្នកាន់តែមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់និងមានគុណភាពដែលគួរឲ្យកោតសរសើរការលើកឡើងរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដូចនេះដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាឆ្នាំ2017នេះមានសិស្សប្រឡងជាប់ចំនួន 63,668 នាក់ក្នុងនោះបេក្ខជនជាស្ត្រីចំនួន 32,600 នាក់ដែលជាចំនួនមួយគួរឲ្យកោតសរសើរព្រោះថាស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងបុរសសម្ដេចហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការដែលស្ត្រីប្រឡងជាប់ច្រើនជាងបុរសនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាស្ត្រីពិតជាមានសមត្ថភាពនិងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពិតប្រាកដមែន
ហើយលើនេះស្ត្រីរបស់យើងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារីរបស់យើងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលកាន់តែល្អកាន់តែច្រើនហើយកាន់តែខ្ពស់និងមានគុណភាពថែមទៀតជាក់ស្ដែងលើការប្រឡងយើងខ្ញុំមានការកត់សម្គាល់ទៅលើចំណុចនេះដើម្បីពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជានៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងឥរិយាបថតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយសមភាព gender ខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលបានកើតសង្កត់ថា
ប្រធានសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ឃើញថាការប្រឡងជាប់បាក់ឌុបរបស់ស្ត្រីមិនទាន់អាចឆ្លប់បញ្ចាំងថាស្ត្រីមានការកានឡើងនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្លួននោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចនេះក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សានុសិស្សកាន់តែប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របន្ថែមទៀតផងដែរ
ការលើកទឹកចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបហ្នឹងគឺថាជារឿងមួយល្អដែរប៉ុន្តែពួកការអាងថាតួលេខដែលស្ត្រីអាចមានចំណេះដឹងកើនឡើងតាមរយៈតួលេខនៃការប្រឡងជាប់បាក់ឌុបហ្នឹងគឺមិនការឋានភាពដែលដានការឡើងរបស់ប្រៃគូទៅនៅក្នុងសង្គម
ដែរបើតាមសម្ដេចហ៊ុនសែនសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរយៈពេល2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ស្ត្រីនៅតែនាំមុខលើបុរសដដែលដោយស្ត្រីនៅមានចំនួនច្រើនជាងបុរសក្នុងការប្រឡងជាប់បាក់ឌុបដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាស្ត្រីពិតជាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមិនដូចសម័យមុននោះទេទើបធ្វើឲ្យចំនួនស្ត្រីប្រឡងជាប់បាក់ឌុបកើនឡើងពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំពីខ្ញុំបាទជួនស្រេតវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានសម្ដេចហ៊ុនសែនដដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់មិនត្រូវកំណត់និទេសសម្រាប់សិស្សដែលប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅថាបាក់ឌុបចូលទៅប្រឡងក្នុងសាលារបស់ខ្លួនឡើយការថ្លែងនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សនិទេសអានាឆ្នាំ2017នេះនៅឯវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចហ៊ុនសែនបន្តថានាពេលកន្លងមកនេះមានគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនបានកំណត់និទេសទៅដល់សិស្សដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបដោយតម្រូវឲ្យសិស្សដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនោះត្រូវជាប់និទេស A B C ទើបអាចចូលប្រឡងក្នុងគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនបានក្រៅពីនោះមិនអាចដាក់ពាក្យប្រឡងបាននោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថានាពេលកន្លងមកសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សដែលជាប់និទេស A B C ប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលរួមប្រឡងក្នុងគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនបានតែក្រៅពីនោះមិនអនុញ្ញាតនោះទេតែនាពេលនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឯកភាពឲ្យគ្រប់សិស្សដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបទាំងអស់អាចចូលរួមប្រឡងបានដោយពុំគិតពីនិទេសនោះទេសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ត្រូវបើកឱកាសឲ្យសិស្សទាំងអស់អាចចូលរួមប្រឡងបានដោយសិស្សដែលជាប់និទេស A B C ដែរព្រោះថាការកំណត់និទេសដូចនេះវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់សិស្សដែលបានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបផ្សេងៗទៀតគួរជម្រាបថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2017នេះមានសិស្សដែលប្រឡងជាប់ចំនួន 63,668 នាក់ខណៈសិស្សជិត 40% ផ្សេងទៀតមិនបានប្រឡងជាប់នោះទេបាទនាងកញ្ញាលោកលស្រីជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតនិយាយអំពីមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលផ្តល់ការព្យាបាលកុមារនៅកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃអស់រយៈពេល18ឆ្នាំអំពាវនាវរកជំនួយពីសប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យមន្ទីរពេទ្យបន្តទ្រទ្រង់ព្យាបាលកុមារក្រីក្រនៅកម្ពុជាបន្តទៀតកញ្ញាឆេងណតារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានកុមារកម្ពុជាពី500ទៅ600នាក់មកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងជាពិសេសកុមារមកពីទីជនបទក្រីក្រតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានជំងឺគ្រប់ប្រភេទបានមកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដោយសារតែកំណើននៃកុមារឈឺជារៀងរាល់ថ្ងៃទើបធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតថវិកាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតងួនសុភ័ក្ត្រានាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដែលបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីដើម្បីក្តីស្រឡាញ់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី13ខែតុលានៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េលោកបន្តថាមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានផ្តល់ការព្យាបាលដូចជាការសង្គ្រោះបន្ទាន់ការពិនិត្យជំងឺទូទៅសេវាអប់រំសុខភាពនិងសេវាផ្សេងៗទៀតដែលផ្តល់ការព្យាបាលដល់កុមារគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីកម្រិតស្រាលរហូតដល់ធ្ងន់ដើម្បីទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យឲ្យដំណើរការព្យាបាលកុមារដែលឥតគិតថ្លៃមន្ទីរពេទ្យត្រូវការថវិកាប្រមាណ $66,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
ហើយមន្ទីរពេទ្យដំណើរការបានគឺយើងត្រូវការថវិកា $66,000,000ជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីធ្វើដំណើរការធ្វើការព្យាបាលដល់កុមារកម្ពុជាបាទដូច្នេះគឺជាទំហំដ៏ធំដែលមន្ទីរពេទ្យត្រូវរៃបាទហើយជាច្រើនជំនួយទាំងអស់នោះគឺយើងបានពីការជួយពីខាងក្រៅបាទហើយក្នុងនោះក៏យើងមានការជួយអង្គធំនៅខាងស្រុកយើងដែរបាទទីពេទ្យកុមារគោពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើមូលនិធិសប្បុរសធម៌ដែលតែគូសហការសកម្មភាពនៃអង្គការសហការនិងសប្បុរសសកលជនយ៉ាងខ្លាំងក្រៅប្រទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងបេសកកម្មសេវាសុខភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យ
នាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គររូបនេះបានដឹកបន្តថាកាលពីឆ្នាំ2016មន្ទីរពេទ្យនេះបានព្យាបាលជំងឺកុមារបានជាង180,000នាក់លោកបន្តថែមថាចំនួនកុមារទាំងប្រមាណជាង500នាក់ដែលបានមកទទួលសេវាព្យាបាលដែលឥតគិតថ្លៃក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ 70% គឺជាកុមារក្រីក្រដែលមន្ទីរពេទ្យត្រូវផ្តល់អាហារកន្លែងស្នាក់នៅនិងថវិកាសម្រាប់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញលោកអះអាងថានេះគឺជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវទទួលហេតុនេះបើគ្មានការជួយឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះទេមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរមិនអាចដំណើរការជួយកុមារក្រីក្រនៅកម្ពុជាបានឡើយលោកម៉ៅលីហេស្ថាបនិកក្រុមសហសវត្តមនុស្សធម៌និងជាទីប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានលើកឡើងថាការចូលរួមរបស់សប្បុរសជនទាំងអស់ពិតជាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជួយដល់កុមារដែលកំពុងមានជំងឺលោកសង្ឃឹមថាសប្បុរសជនទាំងអស់នឹងចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីស្នាមញញឹមរបស់កុមារកម្ពុជាទាំងអស
់សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាកុមារគឺជាអាទិទេពីព្រោះថាបើសិនជាយើងរឹងមាំបានគឺយើងអាស្រ័យលើកោសិកាថ្មីហើយកោសិកាថ្មីដែលអាចរឹងមាំបានគឺយើងត្រូវតែការពារកោសិកានោះដូច្នេះនៅក្នុងសង្គមយើងក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរទៅពេលណាដែលចំនួនក្រោយយើងខ្លាំង ជំនាន់ក្រោយយើងរឹងមាំគ្រួសារយើងជាតិយើងពិតជារឹងមាំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដូចខ្ញុំដែរឬទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីលើក្រោយទៀតបងប្អូននឹងបន្តគាំទ្រ
សូមជម្រាបថាក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីដើម្បីក្តីស្រឡាញ់ដែលរៀបចំដោយក្រុមសាស្ត្រវត្តមនុស្សធម៌សាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្តវិចិត្រសិល្បៈ The School of Art និងក្រុមយុវជនសមាជិករៃអង្គាថវិកាបានប្រមាណជាង2000ដុល្លារជួយដល់មន្ទីរពេទ្យនេះមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដោយជាងថតរូបជនជាតិជប៉ុនម្នាក់គឺលោកខេនរ៉ូអ៊ីស៊ូដើម្បីផ្ដល់ការពិនិត្យនិងព្យាបាលឥតគិតថ្លៃនិងមានគុណភាពខ្ពស់មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះមន្ទីរពេទ្យនេះបានជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាបានជាង2លាននាក់ហើយពីខ្ញុំជាអ្នកតាវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទព័ត៌មានជាតិមួយទៀតនិយាយអំពីរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខ្នាតតូចមួយកន្លែងនៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានអគ្គីភ័យឆាបឆេះគ្មានសល់រួមជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្សេងៗមួយចំនួនថែមទៀតដោយសារការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍ដែលមានអគ្គីភ័យកើតឡើងនេះគឺនៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីទៀបភ្លឺឈានចូលយប់ថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2017ត្រង់ចំណុចភូមិទួលឃុំបារាំងធ្លាក់ស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងសម្ភារៈដែលខូចខាតរួមមានរោងម៉ាស៊ីនទំហំ6ម៉ែត្រ x 7ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើប្រក់សង្កសីឆេះទាំងស្រុងត្បាល់កិនចំណីសัตว์ចំនួន3គ្រឿងអង្គរ2ការុងនិងម៉ូតូកង់3មួយគ្រឿងដែលសរុបជាទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ10លានរៀលមូលហេតុគឺបណ្ដាលមកពីទុស្សេចរន្តអគ្គិសនីលោកសរ៉េតវិសេតអធិការរងស្រុកភ្នំព្រឹកបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអធិការដ្ឋានគឺមានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យដែរប៉ុន្តែដោយសារតែទីតាំងកាត់ហេតុវានៅឆ្ងាយពេកប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះពេលដែលរថយន្តទៅដល់គឺរោងម៉ាស៊ីន Chester ទាំងស្រុងទៅហើយបានត្រឹមតែបានជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរៀលដាលទៅលើផ្ទះអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះនាងកញ្ញាលូលូស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ជូននាវាមួយទឹកដ៏ធំមួយគ្រឿងទៀតហើយទៅកាន់សមុទ្រកូរ៉េដែលនាំឲ្យនាវាមួយទឹកធំៗចំនួន3គ្រឿងបានទៅដល់ទីនោះគឺនៅរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកនេះនាវាមួយទឹកដែលបានបញ្ជូនទៅក្រៅនេះមានឈ្មោះថា Amanda ដែលវាអាចធ្វើចលនាបាញ់កាំជ្រួចដោយលឿនបំផុតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump បានបញ្ជាឲ្យនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងទៅសមុទ្រកូរ៉េដើម្បីប្រុងប្រៀតធ្វើសង្គ្រាមនាវាមួយទឹកនេះបានទៅដល់ឆកសមុទ្រពូសានហើយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការបញ្ជូននាវាមួយទឹកដល់ទំនើបនេះនាំឲ្យអាមេរិកមាននាវាមួយទឹកដែលផ្ទុកដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន3គ្រឿងហើយនាវាចម្បាំងដែលផ្ទុកយន្តហោះបាន60គ្រឿងចំនួន3គ្រឿងបានទៅដល់សមុទ្រកូរ៉េរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយផងដែរការបញ្ជូនបន្ថែមនាវាមួយទឹកនេះគឺស្របពេលដែលលោក Trump នឹងធ្វើដំណើរឆាប់ៗនេះទៅព្រំដែនកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីត្រួតពិនិត្យទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបោះទីតាំងនៅទីនោះបាទនាងកញ្ញាលោកលស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនិយាយអំពីតុលាការនៅរដ្ឋ Maharashtra ភាគខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្គាប់ឲ្យបាញ់សម្លាប់សត្វខ្លាមួយក្បាលអាយុ2ឆ្នាំដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន4នាក់សកម្មជនសត្វព្រៃបានប្រកាសថាពួកគេនឹងយករឿងនេះយកទៅតុលាការឧទ្ធរណ៍ដើម្បីសុំការជំទាស់និងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋ Maharashtra ខ្លានេះត្រូវបានគេចាប់បានកាលពីខែកក្កដាបន្ទាប់ពីបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ហើយបង្កឲ្យ2នាក់ទៀតរងរបួសសត្វខ្លាមួយក្បាលនេះត្រូវបានគេយកទៅប្រឡែងនៅសួនសត្វប៉ុន្តែវាបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ក្រុមអភិរក្សសត្វព្រៃបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ក្រុមអភិរក្សសត្វព្រៃបាននិយាយថាគេគួរតែយកសត្វខ្លានេះយកទៅចិញ្ចឹមនៅទីផ្សេងទៀតប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រភពសម្បូរសត្វខ្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលមាន 60% ប៉ុន្តែជារឿយៗសត្វនេះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយការយកឆ្អឹងរបស់វាធ្វើថ្នាំពេទ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ខ្លាយ៉ាងតិច80ក្បាលត្រូវបានមនុស្សបាញ់សម្លាប់
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នៅទីបោះសម្ភាររៀបចំដោយខ្ញុំបាទនាយអំពីតើកម្ពុជាមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាដែលចិនមកវិនិយោគនិងបទយកការរៀបចំដោយកញ្ញាឈុំច័ន្ទរចនានាយអំពីសិស្សស្រីកាន់តែច្រើនចូលរៀនជំនាញសារព័ត៌មាន
បទសម្ភាសន៍ប្រចាំថ្ងៃ
ចិនជាប្រទេសមហាអំណាចមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតបានបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនតាមរយៈការផ្តល់គម្រោងមួយចំនួនរបស់ខ្លួនលើសពីនេះទៀតនោះចិនគឺជាប្រទេសធំមួយដែលបានផ្តល់ជំនួយច្រើនជាងគេមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយនេះប្រទេសចិនបានផ្តល់ជំនួយតាមរយៈគម្រោងមួយចំនួនដែលមានស្រាប់និងគម្រោងមួយចំនួនទៀតកំពុងពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចិនផ្តល់ជំនួយតាមរយៈគម្រោងជាច្រើនមកប្រទេសកម្ពុជាតើកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយយ៉ាងណាជាមួយនឹងប្រទេសចិនតើការផ្តល់ជំនួយពីប្រទេសចិននេះបានជួយអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាមួយលោកលីអានទីប្រឹក្សាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរលីអានទីប្រឹក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មបា
ទសិនជីនដឈិនជីឆាងអូឆានសាននិងហោ
ដោយសារតែប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានតំណែងល្អជាមួយគ្នាយើងក៏ដឹងដែរប្រទេសចិនហ្នឹងគឺជាប្រទេសម្ចាស់ចំនួនធំជាងគេហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងហើយបានផ្ដល់ចាប់តាំងពីជាង2ទសវត្សរ៍ហើយហើយយើងឃើញថានាពេលកន្លងមកហ្នឹងប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសំណួរចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចិនជ្រើសរើសយកប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងហើយយើងចង់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសក្តានុពលអ្វីខ្លះចំពោះប្រទេសចិនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិស័យនយោបាយ
之前您刚才说到的我们中国和柬埔寨的那关系非常的紧密我们在
ប្រទេសចិននិងកម្ពុជាហើយមានការទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរហើយសំខាន់ប្រទេសសំខាន់ទីហើយបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានល្អប្រសើរហើយតាំងពីសតវត្សអង្គរហើយខាងប្រទេសទាំងពីរហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរណាស់មកហើយ
ណាមើលយើងនៅជាមួយតែទូរីហូមតែសិហាន
ៅពេលប្រទេសកម្ពុជាអាករាហើយព្រះសិហានុហើយបានមានកតញ្ញាទំនំដល់អបរសាជាមួយនឹងប្រទេសចិន
គឺថាយើងពីរនាក់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើង
ដូច្នេះហើយខាងចិននិងកម្ពុជាមានកតញ្ញាទំនំអនុក្នុងវិស័យនយោបាយហើយមានប្រទេសពីរនេះទាំងពីរហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
នៅក្នុងតែនេះគឺ人民的交往方面呢我们国家地理非常接近我们像
的នៅក្នុងវិស័យកាត់តម្រូវតំណងវិស័យប្រជាជនប្ររះប្រទេសទាំងពីរប្រទេសចិននិងកម្ពុជាជាអ្នកជាខាងល្អហើយប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរមានកាត់តម្រូវតំណងចឹកស្រស់ហើយជំនឿចឹងហើយក៏បានទទួលអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ
ក្នុងតែជំនឿ上呢我们两个国家呢也都两个国家都在
នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រទេសទាំងពីរក៏ជុំនឹងអភិវឌ្ឍនៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយឆ្លាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
ខ្ញុំចង់ទៅផ្នែក3 នៃ原因呢
តើសាមានបញ្ហាខាងនោះទៅហើយដូច្នេះហើយប្រទេសជិននឹងកម្ពុជាមានតកតំណាតំណងចឹកស្រស់នៅវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយ
តើប្រទេសជិននឹងអាចពិពណ៌នាអំពីការផ្ដល់ជំនួយណាផ្ដល់ជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើយើងផ្ដល់ជាទូទៅនឹងផ្ដល់ទៅលើសំខាន់ទៅលើវិស័យអីខ្លះដែរដែលយើងគិតថាផ្ដល់មកកម្ពុជាដើម្បីជួយឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងមានការរីកចម្រើន
ពួកមិនទិញជាមួយតែជំនួយ的援助呢主要是在致力于帮助柬埔寨发展
ប្រទេសជិនកំពុងតជំរុញហើយតប្រទេសកម្ពុជាតាមទៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងតកែកែលំអងហើយឋានភាពរបស់ប្រជាជនសំខាន់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទឧទាហរណ៍ខាងចំបានសំសុំផ្លូវនៅក្នុងជនបទហើយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាតាម
នេះ比如说在这个农业领域我们有跟柬埔寨
នៅក្នុងវិស័យហើយខាងចំបានបំជួនយ៉ាងជំនាញការបញ្ញាហើយទៅប្រទេសកម្ពុជាតាមទីធ្វើសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយទី2ហើយចំបាន Samsung អាគីបង្ទីពិសោះ1នៅសារពរិរិហើយតាមផ្ទាល់សម្ភារៈឧបករណ៍មួយចំនួនកំពុងនៅវិស័យកសិកម្ម 到甘普奇。
比如说在这个农村发展这个方面，刚才我提到了
边坡门为塞阿皮瓦军纳波还看用格劳比三松Plow no crong trinh up a crop in nung hai no mean combrong gaga bong toy gregoro hai no gumpchi.
Number Zai, take a yellow way some from your hozo, if it's on Michi, woman Chenanian, Chigongla,
Lambert. No crong with signs of happy ba hai chnam moon hai can yum bamp door, lan some group big roy grun hai top top prati gumpchi, a low hai can chung gombong be pick such moon grossoon so happy ba, a pepon and gombrong a.
เนื่องมังติเตทบังขมงนกไทยทบังขมงไทยน้องมีมังติเตจารับตั้งเป้กับตั้งเป้ตอร์ช่วยตอปฏิกรรมเจียเจียปีเซ็ตนกครองจุนนับปกนั่นเป็นเจ้าอยู่หลิงอยู่วันนี้จินวันนี้สังกังเจียนนกครองวิสัยอบอรุณปฏิจจ์ปันสามสมมหาวิทยาลัยบุญนกไทยกรอเจเอโลไทยมหาวิทยาลัยนั่งไทยปันจุนตอกระ
ซูนอบอรงไฮไฮอีกันจังก็ซัมซุงมีชมมันตอร์วิ่งปนโตปนตาร์ปัจจิกาติโนติกรุงเปรียสิฮานุไฮเอโลไฮแคมปรติจังมีกรุงการศึกษามวยตามไปการศึกษาโนปรติกัมพูชีตามไปไกลหลงอ๊อฟสลาโนครมจุนนับปอกัมพูชี
还有一些这个道路
โนครมวิสัยให้ทายาจะส่งป้วงหันจังไฮปันโยกปลาจมดุยอสมล้มจมดุยสมบัติยันอนาเตียนซัมซุงเพลาเชียเลยปรังเบอร
์除此之外我还有比如说近期的两个例子
กราบินเนอร์ไฮคันจึงก็ปันพอตอร์ดังกรงมวยร้อยกรื่นไฮตอรัฐธิปาพรมเป่งไฮดังกรงเนอร์ไฮปันต่อตัวสมาคมปีประจีจุนพรมเป่งไฮกราบินเนอร์ชนามเดาไฮยังปันตอร์สมเพรับมวยจุมรุ่นตอกันยังปัจจุบันในเชียร์ปปปฏิกรรมเชียสมเพรับมวยจุมรุ่นตั้งเป้ส่งตราให้เอากับปชนรบกัมพูชีสรุจิน
那么最后呢我们还有就是在这个人力资源培训方面我们每年这两年的话我们差不多
จงกรอยนั้นให้ยังน้องเมียนเรียบังตะบังตาตั้งเป้อภิวัตทุนเทียนมาลุนังปฏิกรรมพิชีนังชนามนั้นให้ยังปันอมจันบังเตรียรบกัมพูชีมีมประมุ่ยรอยเนี่ยเต้าโจรมยาปมตอปมตาโนปรติจังหรือโนปรติกัมพชีไฮยังกบันตอลกมรมมาสเตอร์ไฮโตปรติกัมพชีสมองจังมันตรีไฮโตเรียนมาสเตอร์โนปรติจัง
สนุโจกะโตจมูนังปัญหาเรื่องจะเข้าไปใส่รูปปฏิจังไปช่างดังท่าสังเกตปฏิจังเป็นมีนตระเนตันน้องจมูนังปฏิกัมพชีจมูนังบอลกำลังซีนังจมูนปฏิมวยสนุนตีจึงช่างดังท่าตาปฏิจังนั้นกดมีนไฮกะโตก็โดยเจตแกสนับไปใส่รูปก่อนนั้นมองปฏิกัมพชี
中应该说中国和东盟在很多个领域的都有
ประเทศจีนนั้นอาเซียนปันสหประชาธิปไตยจึงมีขึ้นในกองวิสัยจันทร์วิสัยจีนนั้นอาเซียนต่อเชียร์จีนนั้นกัมพูชีตกเนี่ยจีนยังจะคันออกให้จีนนั้นอาเซียนปันสหประชาธิปไตยในกองวิสัยโดยทั่วไปเป็นกิจกรรมวิญญาณนั่นกสิกรรมนั่นอปอรอนเจียดัง
เราประเทศจีนก็มาเราจำนวนยังรอความจีนนั่นประหารจีนประมาณนั้นยังกระทำชนะปีกอนเราผมเปิลเราสำคัญตัวเลือกวิสัยอีกทีในกฎกติกาที่อธิบดีของประเทศความจีนต้องไปช่วยกำลังเศรษฐกิจในความจีน
投资金额的话根据柬埔寨这个 CDC
แต่พวกนั้นวิริยตุนหายขันยันตามสเตเตอร์โปร CDC เราหอต่อชนะจงกระไรชนะบุญไฮบินมวยป้วนมวยร้อยดินตระอเมริก
那么从领域来说呢应该说是非常广大的
นู่นมีนู่นวิสัยจรันอุตเทอร์ฮอนู่นครองวิสัยกสิกรรมนู่นครองวิสัยตมปงปีเซสิทาเกไฮนู่นครองวิสัยอภิวัตเดสโจไฮนู่นวิสัยกรุงอรุณจักร
จงกระไรลูกไลน์กดจังพัดดอจีอันซ่าก็โดยจีมีมาเตะอยู่บ่อยอย่างนะจมพัวการพัดดอจมหน่วยมาออกประเทศกัมพูชีให้นั่งกลุ่มโรงบรรทออันต่อที่ได้จิมเซมินกลุ่มโรงการบรรทออีกไปกรอมเราจะจนกัมพูชีอีกชิ้นหนึ่งไหม
ผมว่าอย่างนั้นเนี่ย我们还会继续
ทันจึงให้นั่งพัดดอกับความเตรียมท่องจมพัวอภิวัตประเทศกัมพูชีกลุ่มโรงเตรียมออกสแตชีประเทศจึงกัมพูชีหรือรัฐบาลกัมพูชีตมโนกา hay khẩn trương cô nâng phát tố quản trú hay thông thành tốt bộ tích cầm chìa.
Xung học quân chán, lô lây án để bàn trình này phía bộ xung phía ai rộng mà bất sĩ sử tây phó tầm đón cư nơi cài lại sử dụng bệnh trị cầm ở tí này bà học quân chán.
Với lại khẩn cấu xin dưới nên mình tổ mình sẽ gỡ sinh hông tham số.
Qua xung này ông bác quân chung phú hay khẩn quân hay màu xung phép chung mối quạt nâu cài lại tí bệnh xa bình trị cầm nâng sẽ là kê rộ bọc hành dân. Hay anh tự tế cụ cơ rối
ខរបខំពងហើយយ៉ាងសំខាន់ថាមានសហការជាមួយគ្នាច្រើនជាងបាទអរគុណច្រើនបាត់ជកាខកកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនសិស្សស្រីភាគច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍រៀនជំនាញសាព័ត៌មាននោះទេបើទោះបីពួកគេចង់រៀនក៏ដោយក៏គ្រួសាររបស់ពួកគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរៀនដែរ ដែលពួកគាត់យល់ថាចំណេញនេះមិនសមនឹងកូនស្រីប៉ុន្តែនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសិស្សស្រីដែលចូលរៀននៅផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍មានចំនួនកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺនៅថ្នាក់ខ្លះសិស្សស្រីច្រើនជាងសិស្សប្រុសទៀតផងតើមូលហេតុអ្វីបានជាសិស្សស្រីចាប់អារម្មណ៍ចូលរៀនជំនាញសារព័ត៌មានច្រើនដូចនេះជាបន្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការដែលរៀបរៀងដោយកញ្ញាឈុំច័ន្ទរចនាដូចតទៅ
នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយដែលសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់គ្រូពន្យល់មេរៀនមួយសន្ទុះក្រោយមកគេឃើញមានសិស្សលើកដៃសួរគ្រូនៅអ្វីដែលពួកគេមិនទាន់យល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀននេះមិនសូវឃើញមានសិស្សប្រុសច្រើនឡើយគឺភាគច្រើនសិស្សស្រីសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់បានប្រាប់ថាថ្នាក់ឆ្នាំទី3ចំនួន
697នាក់ដែលក្នុងនោះសិស្សប្រុសមានចំនួនតែ 7នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺខុសកាលពីមុនដែលថ្នាក់សិក្សាជំនាញនេះមានសិស្សតិចតួចបំផុត មានវ័យ 18 ឆ្នាំយុវតីហៀងសុគន្ធារីដែលជាសិស្សម្នាក់រៀនជំនាញនេះបានរៀបរាប់ថានាងចង់ក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានតាំងតែពីតូចបន្ទាប់ពីនាងតែងស្ដាប់ព័ត៌មានតាមវិទ្យុឬមើលតាមទូរទស្សន៍ជាមួយប៉ារបស់នាងហេតុតែនោះវាកើតឲ្យគំនិតថាលក្ខណៈអូការងារហ្នឹងខូលការងារហ្នឹងមើលទៅល្អហើយទៅពួកអីហេតុអីបានអញ្ចឹងពួកអីគាត់និយាយតែមួយប៉ុន្តែគេស្ដាប់ទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងវាអាចវាមើលទៅវាលក្ខណៈមានធម៌ពលអញ្ចឹងវាមានផ ងជំនាញហ្នឹងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអ្នក announce ឲ្យគេលើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតជាមានធម៌ពុទ្ធដូចគាត់ដែរ
បន្ទាប់ពីបានចូលរៀនជំនាញនេះនាងកាន់តែពេញចិត្តនិងមិនចង់បោះបង់ចោលឡើយនាងប្រាប់ថារៀនផ្នែកសារព័ត៌មាននេះបានបណ្ដុះគំនិតនាងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុននិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃកាន់តែច្រើនជាងមុនបាននិយាយពីអនាគតវិញធីរីចង់ក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែលប្រកាន់វិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌និងសរសេរព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីឲ្យព័ត៌មានដែលនាងផ្សាយទៅបម្រើដល់ប្រយោជន៍សាធារណជនទោះជាធីរីប៉ងចង់ធ្វើជាអ្នកកសែតនៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែនាងមិនទទួលបានការគាំទ្រពីគ្រួសារនោះទេធីរីបានប្រាប់ថាប៉ានាងចូលចិត្តស្ដាប់និងមើលព័ត៌មានប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ឲ្យនាងធ្វើជាអ្នកកសែតឡើយគ្រួសាររបស់ធីរីចង់ឲ្យនាងរៀនមុខវិជ្ជាពេទ្យដែលពួកគេយល់ថាអាជីពជាគ្រូពេទ្យល្អជាងអាជីពជាអ្នកកសែត
ថាគ្រួសារខ្ញុំម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់អត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្នកកសែតទេគាត់ថាអ្នកកសែតអីមើលទៅវាពិបាកហើយវាប្រឈមទាំងគ្រោះថ្នាក់ទៀតគាត់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងអញ្ចឹងអាគ្រូថ្នាក់អីបែបហ្នឹងអាគ្រូថ្នាក់ចៃដន្យហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែបើលក្ខណៈដូចជាជាប់គុកអីបែបហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងខ្ញុំគិតថាវាមិនងាយកាត់ឡើងទេគាត់នៅតតដាគាត់នៅតប្រាប់ខ្ញុំថាហ្នឹងហើយរៀនខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ឲ្យទៅធ្វើអ្នកកសែតតែធ្វើអីផ្សេងគាត់ឲ្យថាលក្ខណៈថាធ្វើអីផ្សេងក្រៅពីអ្នកកសែតចឹងតាមប៉ាត់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់និយាយរួមខ្ញុំប្រាប់ពីហេតុផលរបស់ខ្ញុំនិយាយថាតាមប៉ាត់ទៅខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសហ្នឹងមានសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រជាជនអាចដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងដែររដ្ឋាភិបាលធ្វើដែរសង្គមមានដែរសង្គមបានធ្វើអីចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់បែបហ្នឹងគាត់ថាអាហ្នឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែលក្ខណៈថាយើងក៏ត្រូវគិតពីខ្លួនឯងចឹង
តាមការពិតគ្រួសាររបស់ធីរីមិនស្អប់អាជីពជាអ្នកកសែតនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យនាងប្រកបអាជីពនេះដោយសារតែនាងកើតមកជាកូនស្រី
អ៊ីរ៉ូវាអត់ស្មើគ្នារឿងកូនប្រុសកូនស្រីហេតុអីបានកូនប្រុសអាចដើរបានហើយកូនស្រីអាចដើរបានហេតុអីប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យកគាត់ដែរគាត់ពួកអីគាត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំគាត់ដឹងថាខ្ញុំអត់សូវលក្ខណៈសុខភាពអត់សូវល្អទេចឹងអញ្ចឹងគាត់ចេះតែខ្លាចថាខ្លាចមានជួបគ្រោះថ្នាក់អីចឹងណាពួកអីនៅពេលដែលយើងទៅយកព័ត៌មានយើងមិនត្រូវចោះនៅពេលដែលយើងចោះទៅកន្លែងផ្ទាល់អញ្ចឹងវាអាចមានប្រឈមគ្រោះថ្នាក់តែជួនកាលយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវអីក៏មានតែគាត់ភ័យអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងមិនគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការនៅក្នុង office មកកន្លែងមកកន្លែងអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវមានគ្រោះថ្នាក់ជាង
ដំបូងឡើយពេលដែលប៉ាម៉ាក់នាងផ្ដល់ដំបូងមាននិស្សិតស្រីវ័យក្មេងរូបនេះក៏ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរតែក្រោយមកបន្ទាប់ពីនាងបានទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបានរយៈពេលខ្លីនាងកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាខ្លួននឹងធ្វើជាអ្នកកសែតក្រោយពេលរៀនចប់ទោះជាគ្រួសារមិនយល់ស្របក៏ដោយ
គាត់ថាយ៉ាងម៉េចគាត់នៅតែបដិសេធគាត់នៅតែថាអត់ឲ្យធ្វើចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាបានធ្វើអ្នកកសែត
ខុសពីធីរីនិស្សិតវ័យ21ឆ្នាំម្នាក់ទៀតដែលមានស្រុកកំណើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញទទួលបានការគាំទ្រពេញទំហឹងពីគ្រួសារចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់នាងក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញនេះបើទោះបីជាគ្រួសាររបស់នាងគ្មាននរណាម្នាក់មានអាជីពជាអ្នកកសែតក៏ដោយជាកូនស្រីតែម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់យុវតីម៉ៅសុធីនីមានឪពុកជាមន្ត្រីរាជការបម្រើការងារនៅក្រសួងផែនការនិងម្ដាយជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញនាងនិយាយថាបើទោះបីជាឪពុកម្ដាយនាងជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនក៏ដោយតែពួកគេនៅតែបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាព
គាត់ណាគាត់និយាយថាឲ្យយើងចេះប្រយ័ត្នខ្លួនខ្លួនឯងពីព្រោះតែគាត់មើលឃើញថាការងារក្នុងសង្គមហ្នឹងតែអាចស្អាតពីច្រើនគេចេះចិត្តខុសផងជាងហើយតោះតែយើង take risk បន្តិចបានយើងនឹងអាចធ្វើអ្វីបានហើយយើងទៅដល់ព័ត៌មានមួយដែលយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃបើយើងអត់ហ៊ាន take risk ទេព័ត៌មានហ្នឹងគេត្រូវបានរឹតត្បិតហើយអញ្ចឹងយើងនៅតែអត់មានគេហៅថាអត់មានវិជ្ជាជីវៈនិងមានក្រមសីលធម៌ប្រដា
យ៉ាងណាមិញទោះបីជានាងប្រាថ្នាចង់ខ្លាយជាអ្នកកសែតតែនាងយល់ថាជំនាញនេះនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនគណៈសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅមានកម្រិត
បើតាមយើងសង្កេតមើលបញ្ហាផ្នែកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរវានៅមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទខ្ញុំអត់និយាយថាតើខ្ញុំប្រើអីគេមកចាច់តែថាព័ត៌មាននឹងមានការរដ្ឋបិទឯគឺគ្រាន់តែយើងមើលទៅថាមានព័ត៌មានខ្លះគេចង់ឲ្យចេញព្រោះថា public ចង់ដឹងតែគាត់អត់បានដឹងទេគាត់មានតែព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលត្រូវគេមក cover ទៅលើព័ត៌មានដែលគាត់ចង់ដឹងហ្នឹង
អ្នកដែលមានអាជីពជាអ្នកកសែតមួយរូបគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការអនុវត្តជាច្រើនដូចជាការស៊ើបអង្កេតការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយគឺត្រូវឲ្យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដល់អ្នកអានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីពជាអ្នកកសែតតែងតែមានភាពប្រែប្រួលឬក៏មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមួយចំនួនដែរផ្លៃពីយុវតីទាំងពីរខាងលើសុជាតាយុវតីវ័យ23ឆ្នាំដែលមានរឿងស្គមសម្បុរសណ្ដែកបាយមកពីតំបន់ជនបទក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថានាងចង់រៀនជំនាញជាអ្នកកសែតដោយសារតែនាងចង់ជំនះពាក្យអ្នកចិត្តខាងរួមនឹងឪពុកម្ដាយជាពិសេសគឺផ្នែកគណិតសង្គមថាកូនស្រីមិនអាចធ្វើការងារបែបនេះបានទេ
និយាយទៅខ្ញុំចង់រៀនមុខវិជ្ជាអីដែរគេអត់សូវលើកចិត្តឲ្យស្រីស្រីរៀនពួកឯងខ្ញុំចង់បង្ហាញគេថាស្រីយើងអាចមានសមត្ថភាពរៀនចឹងបានដែរចឹង
លោកឆៃសុផលសាស្ត្រាចារ្យសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលបានត្មងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បានប្រាប់ថារយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនសិស្សស្រីបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺផ្ទុយកាលពីមុនដែលមិនសូវមានសិស្សស្រីរៀនផ្នែកនេះឡើយករណីនេះដោយសារតែផ្នត់គំនិតខ្មែរយល់ថាអាជីពសារព័ត៌មានជាអាជីពមួយដែលគ្រោះថ្នាក់និងត្រូវចេញទៅក្រៅឬទៅយកព័ត៌មានឆ្ងាយហេតុនេះទើបឪពុកម្ដាយភាគច្រើនមិនគាំទ្រឲ្យកូនស្រីរៀននិងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានឡើយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សចូលរៀនផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះឲ្យបានច្រើនដោយលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានស្រីកាន់តែច្រើននោះព័ត៌មានដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ស្ត្រីក៏កាន់តែមានច្រើនដែរ
ជាទូទៅយើងឃើញអត្ថបទជាច្រើននៅពេលដែលបរិសុទ្ធសរសេរអំពីសុខភាពឬបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពពិសេសសុខភាពស្ត្រីសុខភាពបន្តពូជជាដើមជួនកាលបរិសុទ្ធគាត់អត់សូវយល់ពីបញ្ហាស្ត្រីហើយចេះការសម្ភាររបស់គាត់នឹងគឺវានៅវាអត់ដល់កម្រិតដូច្នេះកាលណាយើងមកភាសាសម្ភារអត់ស៊ីជម្រៅការសរសេរព័ត៌មានរបស់យើងក៏វាអត់បានពុះស្ដារដែរអញ្ចឹងស្ត្រីបើសិនជាគាត់ជាស្ត្រីបើគាត់សរសេរអត្ថបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពស្ត្រីគឺមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានសារប្រយោជន៍ដែលចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាស្ត្រីកើនឡើង
ជាមួយគ្នានោះដែរលោកអះអាងថាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីសរសេរព័ត៌មានល្អជាងបុរស
គិតថានៅពេលដែលនារីដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរគឺបើគាត់សរសេរគឺគាត់ល្អជាងអ្នកសារព័ត៌មានបុរសទូទៅពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានបុរសគឺភាគច្រើនគាត់ចេញពីធ្វើការទៅគាត់ចូលចិត្តសូសាឡាយមិនអាចចូលចិត្តចេញទៅក្រៅគាត់ហូបស្រាហូបអីនៅខ្លះជួបបរិយចឹងវាធ្វើឲ្យអាគូក្បាលនឹងតិចឬក៏ច្រើនក៏វាមានការបាត់បង់ឲ្យចំណាយស្ត្រីវិញគាត់អត់យើងគិតថាគាត់អត់មានហូបស្រាដូចបរិយសូវជួបបរិយឬបរិយដូច្នេះគូក្បាលរបស់គាត់នៅមូលចឹងគាត់សរសេរទៅមានជាទូទៅខ្ញុំមើលឃើញថាទឹកដៃរបស់ស្ត្រីគឺច្រើនតែល្អជាងទឹកដៃបរិយ
លោកអ៊ុងប៊ុនអ៊ីនាយកដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងថាសិស្សដែលកំពុងសិក្សាជំនាញនេះនៅឆ្នាំ2017មានចំនួន115នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីមាន 65% នៃចំនួនសិស្សប្រុសលោករំពឹងថាសិស្សស្រីនឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតពីនាងខ្ញុំឈុំច័ន្ទរចនាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ដោយយកចិត្តដាក់របស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទជួនស្រេតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា